Udaran gutako askok egiten duguna bidaiatzea izaten da, udara baliatzen dugu askotan horretarako, baina beste urte sasoiak ere ez dira txarrak, eta hori norbere afizioarekin uztartzerik baldin badago, ba bidaia era bikoitzean aberasgarri, ez da? Hori egin du gure hurrengo protagonistak, bere ikasketek eraman dute Amerika aldera, berak orain zehaztuko digu nora, eta bitartean, ba, alizan duen neurrian bere kirola afizioa, eskalada, bantxe jorratu du. Bitor Esparta, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz Bitor, ongi etorri, eh?
Bai, eskerrik asko. Oso ondo.
Ez dara mazu egun asko etxean, ez da?
Ez, bueno, jadanik Austrian nago.
Ah, orain Austrian zaude. Ikusten irrati. Irratiak hau dauka, nik elkarrezketa lotu nuenean Bilbon zegoen, eta orain Austrian nago.
Bai, biegun egon nintzen Bilbon, eta orain zer egin nahi zuna.
Ondo, zer moduz, ondo, Bitor?
Bai, oso ondo.
Bueno, zertza biltza Austrian?
Bueno, ba, entrenatzen ez, nire anaiekin eskalatzen, eta hemen onakorri gara, ba, eurek daukielako, bueno, munduko txapelketa daukielako, igazte barru. Eta, bueno, Austrian da eurokodromo oso famatu bat, eta etorri gara.
Beraz, Austriaraino joan zarete, baina arrokan ez, errokodromo barruan zabiltzate?
Ah, bueno, bai, oraingoz, bai. Bai, porque azken finean, bueno, ba, txabelketak errokodromoetan egiten dira, eta hori, ba, arrokan eskalatzea, ba, bueno, abantaia asko daukaz, ez, arroka gara joatea, baina azken finean txapelketa eta arroka ez dira beste iruditzen, orduan, normalean, gomendatzen dana da, ba, txapelketa baino lehen errokodromoan ibiltzen.
Beraz, ondoren joango zarete arrokara.
Bai, bueno, ni behar bada egunen baten joango naiz.
Hori da, ze txapelketa eurek daukate, ez da?
Bai, ni oso sarra nahi, ja. Ba, gazte intzat.
Bueno, Bitor, batipat, zeure Amerikako egonaldi hori aztertu nahi genuen, ikasketek, lehen ezan bezala, kirolaren zientzia ikasten ari zara, eta Erasmus modukoan joan zara, bost hilabetez, Ameriketara, zehazki ez dakit nondi nora ibili zaren?
Bueno, ba, ikasketak egin behar nebazan, Santiago de Chilen egin behar nebazan, ba, herrialdearen hiriburuan. Baina bidaia izan, ba, bueno, ni joan nintzen Argentinara, lehenik eta behin ez, nire aitarekin. Berak egin behar ebazalako, ba, bueno, lan batzuk egin behar ebazan Argentinatik, eta joan nintzen beragaz bertara, eta gero ba, kotxez jaitsi nintzen Patagonia daño. Hori oso famatu adan, pues hori, Fitzroy mendia eta El Chalten hori gunea ezagutzeko, eta Calafate eta Perito Moreno. Eta gero ba, zeharkatu genduan muga Argentinatik Txilera, eta igo genduan kotxez, errepide bat oso famatua deitzen dala pues, la carretera austral. Eta hori, hola joan ginen igotzen apurka-apurka, eta azkenean, gero, Santiagora heldu ginenean, ba, nire eta bueltatu zan Bilbora, eta ni bertan geratu nintzen, ba, ja ikastu urtea hasteko.
Bidaia horretan zehar, ahal izan den neurrian eskalatu duzu, Bitor?
Bai, bidaia horretan, bueno, ba, nire zarekin nengoala aprobetsatu zero, ba, eskalatu nago, baina ez nebazan hainbeste gune edo ezagutzen, eta orduan azkenean egun gitzi izan ziren. Batez ere eskalatu neban hori lehen esan dako lekuan, El Chalten deitutako herrian, eta Fitzroyetik hurbil. Baina, bueno, ezen izan neban Fitzroya eskalatu. Ondino lako alpino, estilo alpinoa edo ez nabil asko horretan, eta gehiago deportiba eta hori. Kirol eskalada eta boulder modalitateak egin nebazan gehiago.
Eta zure modalitate horietarako, kirol eskaladarako eta boulderrerako, toki egokiak dira? Aurkitu dituzu toki honak?
Bai, asko gustatu jatazan. Dau apur bat, gune horretan ez dago ondino oso garatua. Ez da Espainia gertatzen den. Osea, ez dago Espainian bezalako, nola esan, Espainian nahi duzu, ba,
ez dago prestatuta?
Bai, ez dago prestatuta, Espainian dago oso, como, oso explotatuta, ez dago zelan esan. Ia arkaitz guztiak, pues, dauz prestatuta eskalatzeko, eta han dauz arkaitzak edo non, baina normalean nahiko zaila eskalada guneak topatzen.
Bueno, parajeak bai, ez? Parajeak ikaragarriak.
Bai, bai. No, ni, bueno, ni ikusitan eukazan alan irudietan edo argazkietan, eta banekin izango zirela kolitan, baina gero bertara llegatzean, ba, joe, otro nivel.
Se se aurkitu duzu bide horretan bakardadea handia dago esan nahi dute kilometro asko trafiko gutxirekin naturgune handiekin edo ez da horrela.
Bai, bai, bueno, batez ere, bueno, Argentinatik jaisterakoan Patagoniarantz ba momentu bat ailegatzen da. No, ba, bueno, hori, herriak bukatzen dira eta batean batakit igual 800 kilometro, pues hori, errepide bat holan zuzena. Egoalderantz eta bego behar bada labordu gidatzen eta ez duzu zuriako txerik ikusten. Eta bai, bai, oso, hori, guzti, hori, bakarrik eta paisai berdina alde guztietara gidatuz, eta hori, bakarrik animaren bat eta La Patagonia Argentina.
Hori da, bueno, ba, norbere barruan bideiatzeko ere modu bada, ez da? Alako bakardadea dagoenean.
Bai, bueno, ni, bueno, egin finean oitu egiten zara, ba, bakarrik egiten zara, eta, bueno, gaur egun, bueno, mobilean euki aldo zuen edo zu musika guztia, edo liburu bat, edo orduan nahiko, ba, nahiko harin pasatu jatan den bortu, baina, bai, egun baten adibidez, amairu bordu, gidatu edo lan, bai, nahiko normala da.
Bueno, iritsi zinen gero hiriburura izango dut, Santiago de Chilera, etan ja ikasturtea. Zer moduzkoan da ikasketaletik eta ze aurkitu duzu?
Bueno, ba, nahiko zorionez, nahiko irakasle honak aurkitu nebasan, ikasgai batzuetan eta bueno, ba, zorionez hori. Ikasi zerbait ikasi egin neba, porque adibidez, gelakideak edo ikasleak nahiko, zakit. Osea, irakasleak nahiko maila banuke, baina ikasleek ez hemen asko ikasten eta notatzerak ateratzen ebesan, baina bueno, ni eta nire lagunak ba, nahiko ikasi dugu eta ba, zorionez hori egon garen denbora eskasa edo unibertsitatean ba, aprobetsatu dugu.
Hori ere egin behar da, ez da?
Bai, bai. Baina, bueno, azkenean gutxein genduan hori unibertsitateko egin eta bakarrik astean hiru egunetan bakarrik joan behar ginen unibertsitatera.
Gero ikusi du, Txilen egon zaren bitartean, ba, zure sare sozialen bidez eta bar, hor ere baliatu duzu, ez da, bidaia txore matekin, apur bat eskalatu hor ere, ibili zara, ez da, batetik bestera?
Bai, bai, ni, bueno, hori, esan duan, unibertsitateko kokien itxeren genduan, eta jarri gendu zan bakarrik gaztean hiru egun, orduan, ba, bueno, asteburu, gure asteburuak oso luzeak ziren. Astero lau egun edo geneukasan jai. Orduan, ba, hori, lau egun horiek aprobetsatzen genduzan, ba, altzanean, ba, bidaiatzeko txiletik eta hola. Baina, bueno, normalan ezin ziren oso bidai luzeak izan. Ba, hori, montatu behar ginelako astelenean unibertsitatera, eta hori, erabiltzen genduan asko autobusa, Txilen asko bideatzen da autobusez, eta orduan, ba, unibertsitatera joango ezean, arratsaldean entrenatu, afaldu, eta gero lo egin autobusean, eta bidaiatu autobusean, eta esnatu edonon.
Adibidez, ba, zeure Instagramean, Keulateko Parke Nazionalean, Parke Naturalean, edo Valle de los Kondores, eta ikusten dira toki ederrak, ez da?
Bai, bai, bat ez ere hori Parke Naturalak eta, ba, nire, ba, bueno, nire pizukidekin edo jaten nintzen, ba, herrialdea holan, gune naturalak ezagutzeko eta barretak eta adibidez, Valle de los Kondores, ba, holako lekuetara jaten nintzen, Txileko, ba, Txilen ezagutu nebazan eskalatzaile batzuekin, ba, hori, ba, ezagutzeko ere, ba, Txileko eskalada gunerik famatuenak edo.
Naturguneak ikaragarriak, ez da Txilen ere?
Bai, bueno, ni, ezagut, oso asko gustatu jatan dalako oso leku berezia batez ere daukan tamainagaitik. Jan ere Txile ba oso oso luzea da herrialdea, eta bai iparraldean eta hegoaldean aurkitu aldozu klima edo ez da bape iruditzen, eta oso paraje ezberdinak edo ikusi aldozuz, eta bueno, ba, deko adibidez Patagonia izan zan pasa bat, baina gero beste ba, erdigunean edo dago zan parke naturalak ere oso politak dira, holan oso berdeak eta menditsuak, baina gero adibidez ba, iparraldean dana da holan basamortua, eta hori, ezberdintasun handia, eta dena oso polita.
Eta Rapanuiko uartea, Bitxor?
Ah, bueno, bai.
Hori da.
Bai, hori ez dago Txilen, baina, bueno, pues hori, Txilen parte da, ez, azken fina, ni, bueno, nik ez nekien, baina interneten, ba, egon batean internetetik begiratu eban, haber non egoan, eta hori konturatzu nintzen, ba, Rapanui uartea hori da Isla de Pascua, pues Txileren Txileren barne edo zailgatzen ebala, eta horregaitik, ba, konturatu ginean hegaldi merkeenak edo Santiagotik urteten zirela, eta egon ginean urte osoa egunero begiratzen genduan, web horri aldean, ia noiz jarriko, pues noiz jarriko eben edo lan ofertaren bat, oso merkizik gaiatzeko eta lortu genduan azkenean, eta joan ginen azte beti.
Ederki. Eta gero lehiatu ere, bai? Hor Ego Ameriketan, bueno, ba, Boulder mailan dagoen masterrik esanguratsuenetako batean, ez da?
Bai, bai, urtero egiten dabe hor txapelketa bat olan nahiko famatu, el master de Boulder, deitzen dana, eta hori The North Face antolatzen da, eta bai, bueno, nire banekien oso famatu zala, eta puntatu nahi nintzen, eta bueno, sorte haukin eban, eta justo ni heldu nintzenean ba, izan zen txapelketa hori, eta hori parte hartu neban. Bueno, elkapenak oso ondo egin negazan, eta irugarren zelkatu nintzen finalera, no, bai, edo, bai, irugarren zelkatu nintzen semifinaletarako, gero semifinalak egia esan ez neba zen oso ondo egin, azkenean, ba, bueno, hori, ezin zen nintzen finalera pas.
Eta etxera etorri aurretik, Kanadara ere joan zinen.
Ah, bai. Azki, bueno, nire familia Kanadan egoan uporretan, edo. Eta orduan, ba, etxera bueltatu beharrean, ba, bakarrik, etxean bakarrik egon nintzen, beraz, hori, etxera joan beharrean joan nintzen iparraldera, eta zergatu neban Ego Amerikatik, Ipar Amerikara, eta hori, Kanadan egon nintzen familiarekin, ia bete-bete. Eta hori, ba, batez ere entrenatzen, eta izan ere Txilen ezin izan neban asko eskalatu, lezio nahiko ki nebazalako, eta, ba, bueno, aprobetsatu neban Kanadako egon aldi edo bueltan jartzeko, ezakit, pleak jartzeko.
Bitxor, Txileko bulder horretan, gero Kanadako entrenaldietan, bueno, ikusiko zenituen noski beste eskalatzaileak ere, nola bizi dute Ego Ameriketan, gero Ipar Amerikan, nola bizi da hor eskalada, zer aurkitu duzu?
Bueno, ba, da, batez ere ezberdintasuna niretzat da, ba, bueno, adibidez nik izango dut konparaketa Europa.
Bai.
Eta adibidez, bueno, konparatu nahi zori, Txile non dino, hemen eskaladak Europan, eskaladak evoluzio oso, edo garapen oso harina eukida, gainera olimpiadekin eta ba, hori guztiarekin, ba, orain ikusi aldugu, dago zala, rokodromo oso modernoak, eta hori, instalakuntza batzuk oso garestiak, eta, bueno, ba, hori, direla pasada bat dira. Eta gero Txilera joan nintzenean, ba, konduratu nintzen, eurek dago zala, ba, bueno, ni txikian nintzenean moduan entrenatzen, ba, hori, ni txikian nintzenean entrenatzen, neban, nire aitaren hori enpresaren pabioian, eta olako muro oso txiki baten. Eta Txilen ondino, ba, hori, rokodromoak dira burua, atolan, antxineko estiloa. Eta hori, jendea da, ba, ez da guzemen bezala, oza, joaten zara rokodromora entrenatzen, eta jendea da oso fanatikoa eta holan. Eta dauki rokodromo bat, igual ez dauki oso guzari edo holan entretan egarriak, baina berdin jak eta beti da oso motivatuta entrenatzeko eta holan. Orduan, ba, zinua eta asko gustatu jaten.
Beraz, pasioz bizi dutela, ez da?
Bai, hori da. Zin finan beti da eskalatzeko prez, ba, egoera edo zelakoa izan da ere, berdinak.
Bueno, ba, bidaia luzea, entzulek somatuko zuten leku asko ikusi dituela, toki askotan ibili dela bitor hilabete hauetan, eta berak esan du, etxera etorri, pare bat egun, eta Austrian harrapatu du gorain, eta aurrera begira, zer bitor, urrengo hilabeteetan, ze asmo dituzu?
Ba, espero, bueno, ba, munduko txapelketa ostean, bueno, nire nahia ikustela jango naiz, eta gero espero dut etxera bueltatzea, eta, ba, nire unibertsitateko azken urtea ba, astea, eta, pues, espero dut dana lehenengotan nahi ditza, eta urte bete gongo naiz Bilbon, bueno, bizitzen, lehen, baya, urtero moduan, unibertsitatea egiten amaitzen duan bitartean, berdara Gabonetan bideiren bat, egingo dugu, eta hori, ez dakit, zer ekarriko didan etorkizunak.
Bueno, ba ikusiko dugu, etorkizunak zer ekartzen dizun, seguru, paretak eta eskalada ere izango dela hor tartean. Bilor Esparta, mila esker benetan, gurekin izateagatik, ondo pasa?
Bai, zuei eskerrik asko.